ayawan. Tili at minsan ay may kasama pang tambol. Sa dagungdung at ingay ng mga fans, napupuno ng buhay ang mga football stadium. Mula sa bawat sipa na sumasala, o kaya ay pito ng referee. Hanggang sa goal ng paboritong kupunan, mararamdaman ang emosyon ng bawat fan. Tulad ni Mark David ng Central Coast, noong unay wala siyang gaanong alam sa larong soccer o football. Pero nang maranasang makapanood ng live, nainganyo siyang alamin ang mga pasikot-sikot ng sports na ito.
Ang unang kwento po niya, nag-jogging lang nga po ako niya. Tapos sabi ko, nakikita ko may mga tao dito sa separate state. Sabi ko, ano kayong meron dito? So medyo na curious ako kung ano meron. Medyo nakita ko nga meron dapat yung Delta Coast Mariners. Try ko mag-watch kahit ako lang mag-isa. So, and then, nung nakabili na ako ng ticket, then nandun na ako sa loob, then nung mag-start na, nagulat ako na grabe pala yung fans nila, like 11,000 yung nanood. Sabi ko, oh, grabe naman to, parang PBA na to, anong sa Pilipinas, more than pa.
Ang dating sa video games lang niya nakikita, ngayon aktwal na niyang nararanasan.
Nakakatuwa kasi nilalaro ko lang to sa, ano, sa games, mostly yung sa FIFA games. So, iba pala pagka live. Iba pala pag nanonood ka pag live. Lalo pag nakaka-go sila. And yung team mo, siyempre yun, mga tao, talaga nag-cheer. Sobrang tuwang-tuwa. Isa na rin ako sa kanan.
Sinasabing para sa lahat ang larong soccer o football. Kaya di na makakapagtakang humahakot ito ng milyon-milyong tagahanga mula sa buong mundo. Tuwing may FIFA World Cup na ginaganap kada 4 na taon, dumadayo at gumagastos ang maraming fans para makitang maglaro ang kanilang paboritong kupunan at player. Nito lang torneo sa Qatar, umaabot ng 2.45 milyon ang kabuuang attendance sa mga stadium bago pa ang round of 16 matches. Patunay na umaapaw na suporta ng mga fans. Kaya kahit sa mga nandito sa Australia, di magkamayaw ang mga Socceroos supporters sa tuwing makakagol ang team. Matthew Leakey cuts back inside, one way then the other, and he scores for Australia! Matthew Leakey! Ito na kasi ang pinakamakasaysayang laro ng Australia sa World Cup mula 2006. May halos naluluha pa sa kaba, nanggigigil sa kalaban, at napapatalon sa tuwa. Ang tinagureang Mr. Football ng Pilipinas at dating national team player na si Elmer Lacnit Bedja. Hindi pinapalampas ang mga laro ng paboritong soccer player na si Lionel Messi.
Well, of course, simply I'm very fan of Lionel Messi, and this is his last year. Alam mo naman na World Cup is the most prestigious award, you know, when it comes to football. A big event sa world, no? Kasi every 4 years, you have to wait for it. So hopefully, he will get one. Kasi hindi pa kompleto yung buhay niya sa football. Wala pang World Cup. Ano pa siya eh?
Kaya naman, hati ang loob ng mga tulad niya sa naging laban ng Australia at Argentina sa knockout match ng FIFA World Cup nitong ika-4 ng Disyembre. Kumataw si Messi sa pagpasok ng bola, pero aminadong natagalang makascore dahil sa depensa ng Socceroos. Lionel with his ninth World Cup finals goal. 2 goals at 1 ang score. Biguman ang Socceroos sa laban, wagi pa rin sa mga puso ng Australians. Sabi nga ng defender ng kupunan na si Aziz Behic, ang fans din ang inspirasyon ng mga player sa paglalaro.
You know, we do it for them at the end of the day as much as we do it for ourselves. You know, that's what, you know, this sport does bring a nation together, and you've seen the footages back home over the last few games, and yeah, look, just a big thank you to them, and yeah, look, we're just proud of, you know, we left everything out there. It's not just this game, but every single game that we've played.
Hindi na mawawala sa buhay ng mga soccer fan at player na tulad ni Jam Mendoza ang sports na ito. Ilang taon matapos magkaanak, balik siya agad sa field para ipagpatuloy ang kanyang hilig.
Siguro po, sobrang love ko lang siya. Kasi I was 9 years old when I started. So, well, for me, hindi ko siya madaling tigilan. Because the only reason I stopped was I was pregnant with my son. Well, obviously, because 9 months I stopped. But simula po nung nag 4 months old yung anak ko, naglaro ako ulit. Kasi yung katawan ko parang hinahanap niya yung football. Tsaka nakaka-enjoy siya, nakakawala siya ng stress. And kahit po may pamilya na ako, tapos may work, kasi hindi ako pupunta ng gym. So yun yung parang pinaka-exercise ko din.
Kaya naman, maaga rin namulat ang kanyang anak sa larong football. 2-year-old lamang ito nang unang subukan ang soccer. At 4 na taon nang magsimulang maglaro sa grassroots o mini club ng football.
Nung pinasok ko siya sa grassroots, okay naman. Parang interesado naman siya. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na rin siya. Tapos nag-start siya sa Birara under 6. Tapos nakita ko na, okay, meron naman pala siyang talent. Yung hindi siya yung tipong itatry ko lang, o tas ayoko na. Yung sa kanya naman po, is gusto niya talaga.
Sa murang edad, nahuhubog ang kasanayan at interes ng mga bata sa paglalaro. Bagay na maaga sanang natutunan ng isa pang avid fan ng football mula Queensland na si Ross De Los Reyes.
I arrived in the UK 15 years old na ako, and basketball was already talagang yung main sport ka nun. Sumali ako sa mga, sa school ko, sa team, like yung mga parang low, yung mga parang friendly games lang, mga ganun. And I realized, sabi ko, hala, hindi ko kailangan maging matangkad dito sa sport na to. Kalaban ko mga 6-footer na yung mga ibang players na naglalaro. It's like equal terms, you have the ball, it's on the ground. Yung parehong paan yung nasa lupa. So hindi, walang tangkad-tangkad unless the ball is in the air. That's when I was like, in my head, I was like, I wish that I discovered this sport when I was younger. Like in basketball, siguro papasawa sa point guard, but no, it's, you get point guards at 6 foot. In football, 5'8", that's a good height. That's actually a really good height, especially in Southeast Asia. So, you know, like as Filipinos, I think it's built for us and we just need to embrace it.
Nang lumipat sa Australia, dito naman niya sinimulang maghakot ng mga manunood at supporters para sa mga Filipino teams na dumarayo sa iba't ibang football match.
When I first heard na yung Global FC, they were gonna play against Brisbane Roar, sabi ko, tara, this is one, like once in a lifetime thing, Filipino club coming to Australia, they're gonna compete in the Asian Champions League. So we rallied the entire Filipino community. And we went to the stadium with full force with the Filipino community. Sobrang dami. Nagulat ako na ano, people who don't watch football, narinig nila na may Filipino club darating sa Brisbane, talagang nagdagsahan sila. The Filipino pride was there.
Ayon kay Ross, walang katumbas na saya ang hatid ng bawat score at goal para sa mga fans. Pero doble rin ang sakit kapag natatalo ang paboritong koponan.
Every time we lose, syempre, kumbaga sinasabi nila, bilog ang bola, it can go either way. And there's like crazy things that would happen in the pitch. Masakit pag napanood mo, syempre pag masakit matalo. Pero it's part of the game. It's like you lose and then you learn, you pick up the pieces and that you come back as a stronger player. And as a fan naman, parang like, I'm gonna stick with my team no matter what. Like every time the Ascals lose or the Philippine women's national team loses, I'll, you know, syempre masakit. Pero at the same time, you know, you have to be there. You're not gonna be like, talo tayo o na. With football, it's like there's passion, you're like there's pride, especially when it comes to national teams.
Sinusubaybayan ni Ross ang karera ng Philippine national football team na Ascals. Updated siya saan mang panig sa mundo ang laban ng mga Pinoy players. Malaki ang tiwala niyang maiangat ng kupunan ang bandera ng Pilipinas sa rankings ng football sa mundo. Kaya nang nagpakitang gilas rin ang mga Pinay football players, hindi nagdalawang isip si Ross na humagot ng suporta para sa Philippine Women National Football Team. Isang makasaysayang panalo ang naihatid ng Pilipinas sa 2022 AFC Women's Asian Cup Semifinal laban sa Chinese Taipei noong Enero. Ito ang naging daan para mag-qualify ang bansa sa World Cup sa unang pagkakataon. Sa Australia at New Zealand gaganapin ang mga laban sa Women's World Cup. Dahil maraming tulad ni Ross na nagbabalak na dumayo para manood ng mga laro, isa siya sa mga bumuo ng Facebook group na Philippine Women's National Football Team FIFA World Cup 2023 supporters.
It's more of a planning na para sa mga gusto magpunta sa Australia and New Zealand. We wanted to help them syempre like communicate, kasi if you're going to a new country, you don't know some of the rules, so we wanted to at least contribute na, like, you know, like we tell them about public transport, how it works, just, you know, the common culture, courtesy, obviously, na mga basics lang. Pati gusto ko malaman nila na pupunta sila sa laban, and they're not gonna be alone.
Board of Advisor din si Ross ng page ng Subtle Filipino Trades na may halos 128,000 na miyembro mula sa buong mundo. Dito niya na ibabahagi ang mga updates at ilang kaalaman tungkol sa mga kupunan ng Pilipinas. Kahit parang sirang plaka na sa pagsambit ng football, hindi naman natitinag si Ross dahil alam niyang balang araw ay magbubunga din ang kanyang ginagawa para sa sports na ito.
They hear a Filipino team or a Filipina team na nag-excel, and they'd be like, wow, there's this like a Filipino women's team and they're excelling, they're winning championship. And then it creates a new fan base outside the Philippines of Filipinos who are overseas. I'll be honest, every game I'll go to the office, naka-Philippine jersey ako. And some Filipinos that I know in the office, they'd be like, I may football pala sa Pilipinas. So, yeah. And then that's how the conversation starts.
Dahil sa representasyon ng bansa sa World Cup 2023, mas ramdam ngayon ni Ross ang puwersa ng mga fans. Nagiging hamon lang sa kanya para mahikayat ang iba sa panunood ng laro ay ang pagiging mainipin ng ilang kababayan.
I think kasi basketball, di ba, medyo fast-paced, as we know. People could be shooting hoops, like 3 points, 2 points within a span of 30 seconds, balikan sa court. Sa football kasi, I think one of the things that people find is natatagalan sa makascore. So, because sometimes you can watch 90 minutes and the goal will come that one extra added 1 minute. So you've been sitting there for an hour and a half or something and nothing's happening.
Umaasa rin siya na maipapakita ng pamahalaan at mga kababayan sa Pilipinas ang suporta sa mga bagong Pinoy pride sa larangan ng sports.
Parang sirang plaka na yata ako sa lahat ng pamilya ko, pati mga kaibigan. Every time I talk about football, and siguro lumalabas lang sa kabilang tenga, sabi niya, ito naman to si Ross, football na naman usapan, wala bang iba. So I try my best, but I try not to be annoying, pero yun nga, I just want to spread awareness, and I think one day we're gonna get there. Both Filipinos in the Philippines and Filipinos overseas, I believe, you know, like talagang masusuportan nilang national teams natin, and even the PFL clubs, I think they deserve all the support that we should provide them.
Hindi kompleto ang bawat laban kung wala ang mga fans na labis ang pagkahumaling sa soccer. Ano man ang mangyari, handa ang mga tulad ni Ross, Elmer, Mark at John na ipagsigawan ang kanilang pagmamahal sa larong football at mga kupunan na bahagi nito. Hiling lang nila na maging bukas din ang ibang Pilipino para subukan ang paglalaro o panonood ng football. Mapa-player, magulang, coach o fans, lahat sila ay may mahalagang parte sa tagumpay ng isang kupunan. Ito ang binuong podcast ni Edinel Magtibay, Annalyn Violata at ng inyong lingkod, Sheila Joy Labrador. Mapapakinggan ang buong serye at mga panayam sa website ng SBS Filipino. Ito ang Football for All.